Και αν είμαστε εμείς άνθρωποι του πνεύματος και της κουλτούρας, έτσι.
Μια τέτοια μέρα δεν θα μπορούσαμε.
Θα λείπαμε εμείς από την Παγκόσμια Μέρα του Βιβλίου.
Πραγματικά.
Πραγματικά.
Και, δεν θα γινόταν να μην έχουμε δίπλα μας έναν συγγραφέα.
Ο οποίος κυκλοφορεί σήμερα το τρίτο του βιβλίο.
Σατανικό.
Θεοδόση Μίχος, ένα για το δρόμο.
Εκδόσεις με τέχνιο.
Διηγήματα. Καλό τάξιτο να πούμε.
Ευχαριστώ, παιδιά μου.
Να ασκήσει.
Ευχαριστώ.
Και για την πρόσκληση.
Να βρίσκεται σε όλες τις λίστες.
Ναι.
Ευχαριστώ.
Τι είναι το ένα για το δρόμο? Για πες μας.
Το παιδί σου αυτό.
Λοιπόν, είναι μια συλλογή διηγημάτων, 18 συνολικά. Κάθε μία από τις οποίες διαδραματίζεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ή τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, σε ένα μπαρ.
Ναι. Okay.
Σε ένα μπαρ που δεν ονοματίζεται πουθενά στο βιβλίο. Εγώ είχα ένα συγκεκριμένο μπαρ στο
λίγο ψηλιασμένος να είσαι, λίγο. Ναι. Μπορείς να καταλάβεις, δεν θα το δώσουμε.
Δεν θα το δώσουμε.
Όχι, δεν θα το δώσουμε. Γιατί...
Να πούμε απλά ότι είναι και στο εξώφυλλο του βιβλίου. Μπορούμε να πούμε αυτό.
Ναι.
Εντάξει, δεν γράφει. Ναι. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Ναι. Όσοι πάνε σε αυτό το μπαρ θα το καταλάβουν ποιο είναι.
Ναι.
Αλλά δεν είναι ένα βιβλίο για τον μπαρ, δεν είναι η βιογραφία του μπαρ, ξέρω εγώ, με κάποιο τρόπο. Είναι 18 ιστορίες που διαδραματίζονται εκεί μέσα.
Έχουν στοιχεία αληθινής ζωής ή είναι όλα στο κεφάλι σου?
Εμάς μας έχεις βάλει μέσα, αυτή είναι η ερώτηση. Δηλαδή,
είμαστε
εμένα συγκεκριμένα.
Να το διαβάσετε.
Εντάξει, πιο πολύ. Δηλαδή, κατάλαβα.
Εκεί είστε και εμείς.
Είμαι σε κάποια σελίδα, ρε παιδί μου. Εγώ αυτό θέλω να το μάθω. Και τώρα να το ακούσει και ο κόσμος. Δηλαδή, πες μου. Είμαι. Δεν είμαι.
Αυτοί ήμασταν για την εβδομάδα.
Μας ακούτε.
Μυθοπλασία, παιδιά. Δεν είναι κανένα.
Να ρωτήσω κάτι τώρα που θέλω. Πώς και διηγήματα? Γιατί υπάρχει και μια έκρηξη στα διηγήματα τον τελευταίο καιρό.
Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, δηλαδή και η Αλεξάνδρα Κάπα το τελευταίο της διηγήματα είναι.
Θα σου απαντήσω ως εξής. Βολεύουν. Κοιτάξτε, τα διηγήματα λένε ότι είναι ό,τι πιο δύσκολο να γράψεις. Δεν ξέρω.
Ο κόσμος έχει στο μυαλό του όμως το πιο εύκολο.
Δεν είναι εύκολο.
Αν και
δεν είναι εύκολο, γιατί στο διήγημα κάθε λέξη είναι μετρημένη.
Πρέπει να είναι συμπυκνωμένο.
Ναι, είναι, ουσιαστικά είναι η τέχνη της αφαίρεσης. Νομίζω ο Χέμινγκουεϊ έλεγε έτσι, για να κουοτάρουμε να φανούμε
πιο σοβαροί.
Εκλεκτός.
Ο καλός συνάδελφος.
Νομίζω ότι αυτό ήταν που έλεγε ότι το διήγημα είναι σαν παγόβουνο, ρε παιδί μου. Και αυτό που είναι στη σελίδα είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που υπάρχει εκτός σελίδας είναι πολύ περισσότερο. Είναι η τέχνη της αφαίρεσης το διήγημα. Λοιπόν, εγώ αυτή τη φορά επέλεξα διήγημα γιατί είχα εξ αρχής το κόνσεπτ αυτό στο μυαλό μου, ότι ήθελα να έχω ιστορίες που διαδραματίζονται μέσα σε ένα μπαρ. Το διήγημα πρακτικά εμένα με εξυπηρέτησε και όσον αφορά το χρόνο, επειδή όλοι μας κάνουμε 10.000 διαφορετικά πράγματα. Δεν ήμουνα σε φάση να αναπτύξω ένα μυθιστόρημα χωρίς να ξέρω πότε θα τελειώσει, να έχω αυτό το βραχνά, ξέρω, για 3-4 χρόνια πόσο παίρνει να γραφτεί ένα μυθιστόρημα. Ήθελα κάτι πιο συμπυκνωμένο, συγκεκριμένο, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
Πόσο καιρό σου πήρε να το γράψεις?
Συνολικά το γράψιμο καθ' αυτό και το ξαναγράψιμο και το editing και από εδώ και από εκεί πρέπει να πήρε πάνω από ένα χρόνο.
Και είναι,
1,5 πες.
Και η ιδέα πώς σου ήρθε? Σου ήρθε απλά ένα βράδυ σε ένα μπαρ?
Στο μπαρ.
Η ιδέα μου ήρθε ένα βράδυ σε αυτό το μπαρ, ναι. Έτσι, απλά ένα βράδυ που καθόμουν, συνέβη κάτι τέλος πάντων που δεν το αποκαλύπτω για να μην... Γιατί είναι κάτι που το έχω χρησιμοποιήσει μέσα στο βιβλίο, αλλά δεν, μην πω ότι αυτό είναι πραγματικό, γιατί μετά θα ψάχνουν όλοι ότι είναι όλα πραγματικά. Αλλά ναι, η δόση πραγματικότητας, ας πούμε, που υπάρχει σε αυτό το βιβλίο είναι κάτι που συνέβη ένα βράδυ σε αυτό το μπαρ και λέω, όπα, αυτό είναι διήγημα έτοιμο. Και το έκανα με κάποιο τρόπο μετά, όντως, διήγημα.
Πόσα, 18 είναι? Όταν ξεκινούσες, είχες στο μυαλό σου πόσα θα είναι περίπου ή γράφοντας... Σου έρχονταν και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα?
Αρχικά είχα στο μυαλό μου ότι θα είναι περισσότερα.
Okay.
Αλλά μετά κάπως μου άρεσε το 18, είναι και αυτοί οι ψυχαναγκασμοί. Είναι ο αριθμός της ηλικίας της ενηλικίωσης. Ξέρεις, κάπως με πήγε εκεί και λέω δεν χρειάζεται να το αφήσουμε να πάει παραπάνω εκεί, 18 είναι μια χαρά. Και επίσης είναι, είναι σχετικά μικρά, δηλαδή ναι. Υπάρχει μέσα ένα διήγημα το οποίο είναι flash fiction, είναι 7-10 γραμμές. Το μεγαλύτερο δεν πρέπει να είναι πάνω από 4 σελίδες, ας πούμε. Είναι γενικά μικρά, οπότε εγώ ήθελα εξ αρχής να ασκηθώ και σε αυτό, επειδή μου αρέσει ο μακροπερίοδος λόγος εμένα, μου αρέσουν τεράστιες προτάσεις που δεν έχουν τελείες.
Mm. Αν έχετε διαβάσει το πρώτο του βιβλίο θα το καταλάβετε.
Ναι.
Το κράτα το show.
Σε αυτό το είχα δει και σαν άσκηση, λέω θα γράψω μικρή φόρμα, μικρές προτάσεις, να δοκιμαστώ σε αυτό, ας πούμε.
Και βρήκες σε εξήτερα, ας πούμε, το καινούριο, το ότι κάνεις κάτι το οποίο είναι εκτός...
Ναι, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί στο μυαλό μου, δεν ξέρω, μπορεί σε κάποιον που έχει διαβάσει και τα προηγούμενα δύο να του φανεί ολόιδιο το στυλ. Εμένα μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα δύο. Μου φαίνεται σαν, πώς να το πω, σαν τρίλεπτο πανκ τραγούδι, ρε παιδί μου. Mm. Αυτό έχω στο μυαλό μου κάπως, ότι είναι γρήγορο, στακάτο και τελειώνει αφήνοντάς να θες κι άλλο. Ελπίζω.
Να ρωτήσω κάτι. Γράφεις ένα δίγημα, ωραία, το οποίο μπορεί να είναι 2-3 σελίδες. Mm-hmm. Πότε καταλαβαίνεις ότι είναι έτοιμο, δηλαδή πόσες φορές τα ξαναπέρασες, πόσες φορές τα διόρθωσες, πόσες φορές είπες κάτι θέλει εδώ, κάτι πρέπει να αλλάξω. Και πότε, πώς καταλαβαίνεις ότι τώρα είναι okay, τώρα...
Λοιπόν, καλή ερώτηση. Λοιπόν, τα ξεκινούσα όλα, τα έγραφα, βασικά δούλεψα ως εξής. Σκεφτόμουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ας πούμε, και κρατούσα σημειώσεις στο κινητό, ξέρω εγώ, σαν χαρτί, στο Moleskine, not. Όχι, στο κινητό μου κρατούσα σημειώσεις. Και είχα στο μυαλό μου ότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή κλείνομαι στο καβούκι μου εντατικά και γράφω. Mm. Υπήρχαν κάποια που βγήκανε τόσο εύκολα που έλεγα δεν μπορεί να βγήκε τόσο εύκολα. Δηλαδή δεν μπορεί να τελείωσε σε 5 ώρες να τελείωσε ένα κεφάλαιο. Ας πούμε, πρέπει να το ξαναδώ. Και τα ξανάβλεπα και πάντα κάτι αφαιρούσα, έκανα λίγο fine tuning. Πώς καταλαβαίνεις τώρα ότι έχει τελειώσει, ε?
Παίρνεις, ας πούμε, από τον editor, τον εκάστοτε editor, ένα.
Όχι. Αυτό επίσης έχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτό το βιβλίο είναι το πρώτο μου που δούλεψα χωρίς να διαβάσει κανείς επαγγελματίας, ας πούμε, του χώρου του βιβλίου και να μου πει γνώμη. Mm. Γιατί ήμουνα και σε μεταβατικό στάδιο μεταξύ εκδοτικών, οπότε δεν είχα ουσιαστικά και κάποιον να το στείλω. Οπότε ήταν εντελώς δικό μου. Εντάξει, τα διάβαζε η γυναίκα μου, ας πούμε, και έτρωγε αυτό το πακέτο και μου έλεγε γνώμη. Και μάλιστα τη έλεγα, ξέρεις, θέλω να είσαι πολύ αυστηρή, ρε παιδί μου, σαν αναγνώστρια, πες μου τι της αρέσει, τι δεν σ' αρέσει. Δεν μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος, αλλά έρχεται μια στιγμή, ρε παιδί μου, που μπορεί να γράψει μια λέξη στο τέλος και να πεις όπα, εδώ είμαστε. Mm. Τελείωσε.
Να σε ρωτήσω κάτι. Άμα έρθει, ας πούμε, ένας editor έτσι και σου πει τη γνώμη του. Ναι. Και εσύ έχεις προαποφασίσει ότι αυτό το πράγμα δεν θέλω να αλλάξει καθόλου. Τι γίνεται, επιμένεις?
Εξαρτάται πόσο εμπιστεύεσαι τον ή την editor. Ας πούμε, η συγκεκριμένη Ελένη Μπούρα που είναι στις εκδόσεις συμμετέχουμε, που είναι μια θρηλυκή φυσιογνωμία των γραμμάτων και των τεχνών και των βιβλίων. Ας πούμε, έχει τεράστια προϋπηρεσία. Είναι legend η Ελένη και είναι μεγάλη μου τιμή, ας πούμε, που της άρεσε τόσο πολύ το βιβλίο και να το βγάλει. Μου έκανε κάποιες παρατηρήσεις. Μου λέει να τη συζητήσουμε αυτό, γιατί το έχεις έτσι, μήπως να το κάνουμε έτσι. Κάποια ακολούθησα τη γνώμη της, γιατί σέβομαι τη γνώμη της και ξέρει. Σε κάποια που ήθελα περισσότερο εγώ να το κρατήσω έτσι, δέχτηκε αυτή την.
Αυτό έχει να κάνει για το ότι είναι και, ας πούμε, και η τρίτη σου εκδοτική απόπειρα. Δηλαδή στην πρώτη θα ήσουν πιο μαλακός, πιο.
Στην πιο πρώτη, μαλακός. Κατάλαβα. Ότι ενδεχομένως να ήμουν πιο. Το αντίθετο. Να ήμουν πιο μουλάρι. Να μην θέλω να αλλάξει. Ενώ τώρα, παιδί μου, εμπιστεύομαι πάρα πολύ τη συγκεκριμένη γυναίκα, τη συγκεκριμένη επιμελήτρια. Οπότε ήξερα ότι αυτό που θα μου πει θα είναι κάτι σωστό. Δηλαδή μου είπε κάποια στιγμή, εδώ αυτό που γράφεις δεν καταλαβαίνω, μου τι λες. Mm. Και λέω, κάτσε, άμα δεν καταλαβαίνει αυτή,
ναι,
που ζει μέσα στα βιβλία, δεν θα καταλάβουν πολύ ακόμη, ας πούμε, γιατί η γυναίκα ξέρει. Οπότε, κάπου στη μέση συναντηθήκαμε. Αλλά τα άκουσα πολύ σοβαρά αυτά που μου είπε.
Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, επειδή σε γνωρίζει, έχουμε και την προσωπική σχέση πολλά χρόνια. Είναι φίλος μου ο Θεοδός, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι.
Εγώ
να
το
κρύψω.
Ξέρω, ο κόσμος.
Στον κόσμο, δεν είναι κάτι. Ρε παιδί μου, σε απασχολεί πάρα πολύ το κομμάτι των μπαρ, των βιβλιοπωλείων, των δισκοπωλείων.
Ναι.
Σε μια πόλη που αλλάζει.
Ναι.
Αυτή η πόλη που αλλάζει έχει μπει μέσα στο βιβλίο, γιατί δεν έχω προλάβει να το διαβάσω. Έχω διαβάσει μόνο την,
το Κάργα,
από το οποίο προδημοσιεύτηκε στο News 24-7 το Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, αν υπάρχει Αθήνα, καλή ερώτηση. Υπάρχει Αθήνα, ναι, υπάρχει Αθήνα, γιατί το μπαρ βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, αλλά όχι σε σημείο που να... όχι με κάποιο τρόπο...
Δεν υπάρχει κάποια κριτική, ας πούμε, στο τίποτα.
Δεν σχολιάζεται, όχι, οι αλλαγές της Αθήνας, ο υπερτουρισμός, το gentrification, νομίζω κιόλας, δηλαδή έχει περάσει και καιρός που το έγραψα και αποφεύγω να το ξαναδιαβάσω, αλλά 99% όχι. Δεν σχολιάζεται το βιβλίο καθόλου αυτό, γιατί δεν ήθελα... Είναι κάπως... Αυτό που ήθελα βασικά είναι να δίνεται ο μικρόκοσμος του κάθε ήρωα. Δηλαδή οι μονομανίες του, οι αιμονές του, τα προβλήματά του, οι αποτυχίες του, οι ερωτικές του αποτυχίες, οι επιτυχίες του. Να βγάζει αυτή την εσωτερική, ξέρω εγώ, παραζάλη που νιώθουμε όλοι όταν καθόμαστε μόνοι μας σε ένα μπαρ, ας πούμε, και σκεφτόμαστε και ανατρέχουμε στη ζωή μας και λέμε τι κάναμε λάθος, τι κάναμε σωστά, ποιοι μας λείπουν, ποιους αντιπαθούμε, ποιες γκόμενες, ποιους γκόμενους, ποιες φίλες, φίλους κτλ. Κάπως να είναι εσωτερικό πολύ, όχι κοινωνικό. Με έναν τρόπο βέβαια γίνεται κοινωνικό, ας πούμε, στο τέλος.
Αγαπάς κάποια ιστορία περισσότερο από τις άλλες, από τις 18. Πώς, είναι σαν τα. Δεν ξέρω.
Σαν τα παιδιά,
δεν ξεχωρίζει καμία. Πώς πάει αυτό το πράγμα, είναι και 18 δηλαδή.
Είναι 18, ναι. Εντάξει, κάποιες ναι, τις αγαπώ λίγο περισσότερο, μωρέ, αλλά δεν ξέρω, ας μην πω ποιες. Αλλά ναι, κάποιες τις αγαπώ λίγο περισσότερο.
Και φαντάζομαι ότι θα ανοίγουν τις αναγνώσεις, δηλαδή σε κάποιους αρέσουν άλλες ναι, περισσότερο.
Σε κάποιους άλλους θα αρέσουν άλλες.
Το Κάργα που διάβασα κι εγώ πάντως είναι λίγο σκοτεινό. Είναι λίγο.
Δεν σκοτεινιάζουμε στα μπαρ.
Ναι, βέβαια. Όχι,
είναι... Εντάξει, γελάμε κιόλα στα μπαρ.
Είναι αυτό το, το κλίμα όλου του βιβλίου. Είναι...
Παίζει πολύ ματέωση σε αυτό το βιβλίο μέσα, νομίζω. Ναι, παίζει η αίσθηση τη ματέωση και τη αυτοαπεριφήτησης.
Εγώ δηλαδή αυτό που αποκόμισε ήταν λίγο χρόνος, φθορά.
Ναι, παίζει αυτό.
Μεγαλώνουμε.
Γιατί είναι και ζητήματα που απασχολούν εμένα.
Ναι, χάνουμε τους γονείς μας.
Εγώ πιστεύω ότι βασικά ότι κάθε. Ή τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, κρίνοντας 62. Νομίζω ότι το βιβλίο σε μεγάλο βαθμό είναι και φωτογραφία του συγγραφέα τα χρόνια που το γράφει. Δηλαδή. Προφανώς κάποια συγκεκριμένα ζητήματα με απασχολούν τον τελευταίο καιρό με τον τρόπο μου ήθελα να τα θίξω. Ένα από αυτά τα ζητήματα είναι η φθορά, είναι η ματέωση, είναι οι αποτυχίες, είναι οι άνθρωποι που αφήνουμε πίσω μας είτε γιατί θέλουμε, είτε γιατί ξέρω, τα σπάμε, είτε γιατί τους χάνουμε, πεθαίνουν, κάνουν ραν, χωρίζουμε.
Η οικογένεια από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, οπότε προχωρώντας στη ζωή κερδίζεις πράγματα, γίνεσαι θεωρώ καλύτερος άνθρωπος αν είσαι τυχερός, αλλά αυτό έχει και το τίμημά του. Αφήνεις πίσω ανθρώπους, αφήνεις πίσω δουλειές, καταστάσεις, σχέσεις, έχεις θανάτους, έχεις απώλειες γενικά. Mm. Αλλά εντάξει, έτσι πάει.
Μέχρι στιγμής έχεις βγάλει 3 βιβλία ανά 4 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό έχει προκύψει τυχαία ή είναι λίγο μέρος της διαδικασίας, σαν το Μουντιάλ.
Ο Λέξ το έλεγα, του έλεγα χθες.
Ο Λέξ
βγάζει τους δίσκους στο Μουντιάλ, αυτός τα βγάζει στα Euro.
Στο έχεις, ναι.
Α, ναι. Ούτε που ξέρω, είμαι και άμπαλος.
Εκτός από τη χρονιά της πανδημίας, εκεί το χάσαμε λίγο.
Εκεί δεν έγινε.
16-20-24.
Ναι, απλά δεν έγινε Euro.
Δεν το είχα συνειδητοποιήσει.
Τα Μουντιάλ ήταν 14-18-22.
Α, ναι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει την τετραετία. Ναι.
Και των Ολυμπιακών. Αν δεν σας αρέσει το Euro, πάμε και με τους Ολυμπιακούς. Είναι οι ίδιες χρονιές.
Πιάνει και πιο πολλά αθλήματα.
Είναι Ολυμπιακή χρονιά.
Τυχαίο, εντελώς. Τυχαίο. Καλώς εγώ τον παραγωγό. Το επόμενο δεν θα είναι σε 4 χρόνια, αλλά εντάξει, θα δούμε. Ας μην προτρέχουμε.
Αυτό δηλαδή δεν σου παίρνει τόσο χρόνο να βρεις πάλι τι θα γράψεις, να κάτσεις να το γράψεις.
Θα σου πω. Η τετραετία που μεσολάβησε από το προηγούμενο σε αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το ότι. Περνούσα μια εσωτερική πάλι όσον αφορά το προηγούμενο βιβλίο μου, παιδί μου, και άλλαξα και εκδοτικό οίκο, οπότε είχα αποφασίσει να αργήσω να μπω στη διαδικασία πάλι να ξαναγράψω λίγο για να καθαρίσω το μυαλό μου και η διάθεσή μου.
Okay. Πώς είναι να είσαι συγγραφέας στην Ελλάδα?
Αν εξαιρέσεις ότι έχω πολύ περισσότερα λεφτά από σένα, δεν έχουμε καμιά άλλη.
Ναι, κόλυμπα στα εκατομμύρια, δηλαδή αυτό.
Εντάξει. εκατομμύρια δεν είναι.
Εντάξει.
Αλλά είναι πολλά τα λεφτά.
Πόσα παιδιά πρέπει να γράφει ένα συγγραφέα το χρόνο για να ζει από αυτό.
Θες να σου μιλήσω με νούμερα τώρα.
Πες μου, να έχουμε 3,75 βιβλία.
Τέλος πάντων, ναι. Αυτοί που ζουν από αυτό.
Θέλετε να σας πω τι βγάζει ένα συγγραφέα από το βιβλίο του. Από κάθε βιβλίο του.
Το 10-12%.
10% περίπου, ναι, συμπλήν, ας πούμε, εκεί.
10%.
Ας το στρογγυλέψουμε στο 10%. Ναι. Άρα, αν ένα βιβλίο που λέτε, ξέρω εγώ, 15 ευρώ.
1,5
ευρώ από κάθε βιβλίο. Αν πουληθούν 1000 βιβλία.
150 ευρώ, 1500.
1500 ευρώ.
Ήμουν και θεωρητική, δηλαδή. Με τις πράξεις με λίγο πιο
άρα, για να βγάλεις, ας πούμε, πόσα χρειάζεται ένας άνθρωπος για να πει ότι.
Ναι, θα ζω από αυτό.
Επαγγέλλεται ότι είναι συγγραφέας. Να βγάλεις ένα 30 το χρόνο, 30 χιλιάρικα.
Εντάξει, κάτσε, περίμενε 30 χιλιάρικα κι εσύ. Θα κάνεις και άλλη δουλειά ή κάνεις μόνο αυτή.
Όχι, να, για μόνο να ζεις από την συγγραφή. Λέμε.
Να κάνουμε πράξη.
Όχι, ρε, 12.000, να πουλήσεις 12.000 το χρόνο. 15.
15.000 το χρόνο.
Να βγάλεις ένα 800 το χρόνο. Το μήνα. Καλά, δεν είναι.
Καλά είναι, αλλά πόσοι πουλάνε τόσα. Πολύ λίγοι.
Πολύ λίγοι, ναι. Είναι και οι περισσότεροι από αυτούς που πουλάνε τόσα είναι συγγραφείς που δεν τους ξέρουμε εμείς, αλλά διαβάζονται πάρα πολύ και είναι κυρίως γυναίκες. Mm. Οι άντρες με ψευδόνυμα, κάτι τέτοια. Ξέρετε αυτά τα βιβλία τα.
Ναι, ναι, τα λίγο εύκολα. Έρωτες.
Ναι, παιδί μου.
Ναι,
αυτή την πιο μαζική, ας πούμε, λογοτεχνία που, okay, και αυτή καλώς υπάρχει. Δεν γίνεται να διαβάζουμε μόνο.
Το Στογιέσκι.
Αυτό. Δηλαδή, έχουμε πήξει στο Τολστόι πια. Πόσο.
Ναι, φτάνει, πόσο.
Πάντως είναι κρίμα γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι Έλληνες συγγραφείς. Ναι, και δεν μιλάω τώρα για.
Όχι, πέρα από την πλάκα.
Κλασικούς, μιλάω για τώρα.
Πέρα από την πλάκα βγαίνουν πάρα πολλά εξαιρετικά βιβλία ελληνικά. Και οι Έλληνες συγγραφείς, η συντριπτική πλειοψηφία, 9 στους 10 σου λέω εγώ, το κάνουν με ένα σχεδόν, ξέρεις, μαζοχιστικό τρόπο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λεφτά δεν κερδίζεις.
Είμαστε μικρή αγορά και απευθύνονται.
Είναι, η αγορά είναι πάρα πολύ μικρή. Η στήριξη που έχει ο χώρος του βιβλίου από την πολιτεία είναι αστεία, τίποτα. Και όταν λέω στήριξη, εντάξει, μην το γυρίσουμε στα πολιτικά, ρε παιδί μου, αλλά και το σπρόξιμο της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό.
Να μεταφραστεί, να.
Δηλαδή, βλέπεις Σλοβάκους συγγραφείς, ξέρω εγώ, που μεταφράζονται στην Ελλάδα. Γιατί δεν μεταφράζεται ένας Έλληνας συγγραφέας στη Σλοβακία.
Αυτό ποιανού απόφαση είναι να μεταφραστεί, δεν είναι του εκδοτικού, είναι της πολιτείας.
Είναι μια διαδικασία που ο εκδότης πρέπει να μεταφράσει δείγματα και να αρχίσει να το πουλάει στο εξωτερικό, αλλά ένας εκδότης τώρα που μπορεί να έχει 50, 100, 200 βιβλία να το κάνει αυτό, δεν βγαίνει ο εκδότης. Και εκεί θα έπρεπε να μπαίνει η πολιτεία και να λέει με κάποιο τρόπο επιδοτώ, βοηθάω την ελληνική λογοτεχνία να κάνει κάτι στο εξωτερικό, να μεταφραστεί κανένα βιβλίο. Γιατί στην πραγματικότητα γράφεις στην Ελλάδα και το ξέρεις ότι στην καλύτερη περίπτωση θα απευθύνεσαι σε ένα πολύ συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Γράφει ο Ισπανός, θα μου πεις είναι και η γλώσσα τέτοια.
Ναι, δηλαδή έχει όλη τη Λατινική Αμερική ο Ισπανός.
Αυτό, ναι.
Ο Αμερικάνος έχει όλο τον πλανήτη. Ναι,
οι Γάλλοι έχουν τεράστιο κοινό. Η Γερμανία επίσης. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε λίγο χωριουδάκι. Αλλά το κάνεις γιατί στο τέλος της ημέρας δεν μπορείς να μην το κάνεις. Δηλαδή δεν το κάνεις ούτε για τα λεφτά. Το κάνεις γιατί πιστεύεις στην ιδέα, ξέρω, να είσαι συγγραφέας.
Αυτό που λες ότι το κάνεις γιατί δεν μπορείς να το κάνεις. Πότε σου βγήκε εσένα, πάντα ένιωθες ότι θες να γράψεις κάτι. Ότι εδώ είμαστε, ότι αυτό θέλω να κάνω. Αλλά κολλάω λίγο, κάπως θα τα καταφέρω.
Μωρέ, μεγαλώνοντας τώρα όλοι, ξέρεις. Μουσικές, βιβλία, περιοδικά που διαβάζαμε, καταραμένοι συγγραφείς, Κέρουακ, Χάντερ Τόμσον κτλ. Οπότε ναι, σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Ωραία, θα ήταν να είμαι ένα συγγραφέας. Και γαμώ.
Εμένα αυτό είναι κάτι που δεν έχω πει ποτέ.
Όχι, εγώ ας πούμε το έχω πει ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να γράψω κάτι. Αλλά ποτέ δεν το έχω συγκεκριμενοποιήσει.
Κάποια στιγμή το αποφάσισα να το κάνω και μου είχε κάτσει πριν από χρόνια. Α πούμε, είχε τύχει να μείνω χωρίς δουλειά. Είχα κάποια λίγα λεφτά στην άκρη και άλλες εποχές τότε μπορούσε να την παλέψει πιο εύκολα. Και λέω τώρα ή τώρα ή ποτέ. Και κάθισα τότε και το έκανα. Και αφού το έκανα μία, λέω εντάξει, θα συνεχίσω να το κάνω.
Την ιδέα την είχες από πριν, ή έβαλες τον εαυτό σου για να σκεφτεί.
Την είχα την ιδέα. Είχα μια ιδέα που έλεγα να θα. Έμεινα χωρίς δουλειά και είπα τώρα.
Τώρα ήρθε η ώρα.
Από το ελληνικό λογοτεχνικό τοπίο του σήμερα, τι σου λείπει.
Τι μου λείπει κάτι. Όχι. Νομίζω ότι τα έχει όλα. Έχει και πολύ καλή και δύσκολη λογοτεχνία και εύκολη λογοτεχνία και σκοτεινή και κωμική και Και διηγήματα πολλά, επίσης πολύ καλά.
Και πολύ καλή εκδοτική, η αλήθεια είναι.
Η εκδοτική κάνει φοβερή δουλειά. Ρε.
Πολύ καλή εκδοτική δουλειά.
Ναι. Είτε μεγάλα μαγαζιά όπως είναι το Μετέχνιο, είτε πιο μικρή, έτσι, πιο μπουτίκ εκδοτική εκεί.
Το Δόμα,
σαν το Δόμα καλή ώρα. Βγάζουν. Ναι.
Και η Κυψέλη, ας πούμε, που βγάζει λίγο. Είναι... Πολύ αξιόλογα βιβλία.
Είναι, γενικά... ξέρεις τι, είναι, παίζουν το ρόλο, ας πούμε, μια καλή μια ανεξάρτητη δισκογραφική. Ότι από τη στιγμή που έχει αποφασίσει. Ο εκδότης να βγάλει αυτό το πράγμα θα είναι καλό. Κατάλαβες. Ναι, σαν να εμπιστεύεις, ας πούμε.
Ναι, εγώ με το Δόμα το έχω αυτό, ας πούμε.
Και εγώ, δηλαδή. Ναι, λέω, ρε παιδί μου, για να το βγάζει το Δόμα.
Ακριβώς, ναι. Μπορεί να μην το ξέρω το βιβλίο, να το πάρω επειδή είναι Δόμα.
Ναι. Όχι, βγαίνουν εξαιρετικά βιβλία. Εξαιρετικά, βέβαια. Το ενδιαφέρον είναι, από ό,τι μαθαίνω τουλάχιστον από τους εκδότες μου από το Μετέχνιο, το ελληνικό κοινό για κάποιο λόγο. Okay, το καταλαβαίνω σε έναν βαθμό. Προτιμάει ξένους συγγραφείς από Έλληνες.
Ξένους κλασικούς ή Booker winners, ας πούμε.
Όλα. Όλο το πακέτο. Δηλαδή, σου λέει, αν είναι να δώσω 15 ευρώ, δεν θα πάρω τον Μίχο, θα πάρω, ξέρω, αυτόν που κέρδισε τον Booker. Το καταλαβαίνω σε ένα βαθμό, προφανώς. Και εγώ θέλω να διαβάσω αυτόν που κέρδισε τον Booker. Αλλά ναι, να στηρίζουμε τους Έλληνες συγγραφείς γενικά και τις Ελληνίδες συγγραφείς για να συνεχίζουν να γράφουν. Γιατί το κάνουμε χωρίς κανένα προσωπικό χειροπιαστό κέρδος πέρα από. Τη χαρά, ξέρω, του να βλέπεις το βιβλίο σου τυπωμένο. Κατά τα άλλα, δεν κερδίζουμε τίποτα πράγματα. Άντε, από όλο αυτό να βγει ένα ταξίδι, ξέρω, έτσι είναι η φάση.
Θα κάνω και την κλασική κλισέ ερώτηση. Ο Έλληνας τελικά διαβάζει μόνο το καλοκαίρι στην παραλία, ενώ η πλειονότητα ή κάτι.
Κοίτα, τα στοιχεία του ΟΣΔΕΛ που έδωσε πριν από. Πέρυσι, νομίζω, πότε τα έδωσε. Είναι ελαφρώς αποκαρδιωτικά, αλλά λιγότερο αποκαρδιωτικά σε σχέση με παλιότερα. Ακόμη οι Έλληνες δεν διαβάζουμε. Τα έλεγα και σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο. Νομίζω ένα 35% δεν διαβάζει των ερωτηθέντων, δεν διαβάζει κανένα βιβλίο το χρόνο ή διαβάζει μέχρι ένα. Δηλαδή τώρα...
Ναι. Και θες εσύ να είναι ο Μίχος αυτό.
Δύσκολα τα πράγματα. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μου. Δεν διαβάζουμε, μωρά, γενικά πολύ. Δεν διαβάζουμε, όχι. Διαβάζουμε λίγο περισσότερο σε σχέση με παλιότερα, αλλά και πάλι διαβάζουμε πολύ λίγο. Και είναι κρίμα.
Ναι, και υπάρχουν και πολλά βιβλία. Δηλαδή, π.χ. το δικό σου τώρα, αυτό έχω μπροστά μου.
Ναι.
Είναι και ένα βιβλίο που πραγματικά σε 2-3 μέρες μπορεί να βγει.
Σε 2 μέρες έχει φύγει αυτό.
Ναι. Γιατί το άλλο
του Κωστάκη που είχαμε, του Βασίλη Κωστάκη που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν τελείωσε σε 2 μέρες.
Για ξέρετε πόσο εύκολα διαβάζεται ένα βιβλίο. Αυτό που νομίζουμε ότι είναι βουνό.
Υπάρχουν
δεν είναι βουνό. Απλά είναι τα distractions, παιδιά. Είναι τα distractions από το κινητό.
Αυτό είναι.
Δηλαδή πραγματικά δεν. Πόσες φορές σου έχει τύχει να ξεκινήσεις να διαβάζεις ένα βιβλίο και να πάει να σκρολάρεις.
Εννοείται.
Κάνω
εγώ. Είναι κάποια τεράστια που όντως θέλουν, ρε παιδί μου, και συγκέντρωση και χρόνο.
Πρόσεξε όμως, στην πραγματικότητα ο ρυθμός με τον οποίο μπορούμε να καταναλώσουμε σελίδες είναι πολύ πιο γρήγορος από αυτό που νομίζουμε.
Για κάποιο λόγο... Εγώ όταν το ξεκινάω αυτό το πράγμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι με πιάνει σαν να μπαίνει ο διάολος μέσα μου και να μου λέει φτάνει τώρα, σε κούρασε αυτό.
Ναι.
Έλα, πιάσε το κινητό.
Πάρε τη δόση σου την εύκολη.
Ξέρεις τι κάνω με τα βιβλία. Εγώ όταν κάθομαι να διαβάζω, επειδή και εγώ είμαι φουλ εθισμένος με το κινητό, έχω φτιάξει στο μυαλό μου ένα κολπάκι επιβράβευσης ότι κάθε φορά που τελειώνεις ένα κεφάλαιο, θα σηκώνεις το κινητό, θα σκρολάρεις μια γρήγορα να βλέπεις τα social. Ωραία, βλέπεις τι έχεις, το κλείνουμε. Πάμε επόμενο κεφάλαιο. Μόλις το τελειώσεις, πάρ' το δωράκι σου, σήκω στο κινητό.
Ναι.
Και γενικά, πίσω νομίζω το έλεγα σήμερα το πρωί αυτό, νομίζω ότι ο μόνος τρόπος με όλη αυτή τη διάσπαση και την τρέλα για να διαβάζουμε πια, είναι να το δούμε σαν άσκηση. Πώς λες ότι τρεις φορές την εβδομάδα έχω γυμναστήριο,
ναι.
Πάω για τρέξιμο, πάω πιλάτες, πάω οπουδήποτε και ξοδεύω μία ώρα εκεί πέρα. Πρέπει, αν θες, εντάξει, οκ, δεν ντε και καλά, πρέπει να το βλέπεις σαν άσκηση. Ότι ξέρω εγώ, έχω ένα δίωρο το Σάββατο, θα κάτσω να διαβάσω αυτό το δίωρο.
Εσύ κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς, διαβάζεις δηλαδή 20, 30, 50, 15, 2 σελίδες.
Βράδυ, όχι, γιατί είμαι πολύ κουρασμένος. Σπάω όμως, βρίσκω ένα κενό μέσα στη μέρα. Δηλαδή το βλέπω. Εντάξει, για τους συγγραφείς ισχύει και πάρα πολύ αυτό που λένε. Αν θες να γράφεις, πρέπει να διαβάζεις και πάρα πολύ. Οπότε το κάνω και λίγο γιατί θέλω να. Πρέπει να το κάνω βασικά και θέλω.
Εσύ άμα διαβάζεις πριν κοιμηθείς.
Όχι, πριν κοιμηθώ, όχι. Εγώ διαβάζω.
Αθλητικά.
Όχι.
Εγώ αθλητικά διαβάζω.
Βιβλία θέλω να πω. Δυστυχώς τα περισσότερα βιβλία που διαβάζω τα διαβάζω μέσα στον χρόνο όταν είμαι διακοπές ή σε ταξίδια ή σε αεροπλάνα ή σε τέτοια.
Έτσι πάει. Ναι.
Στην καθημερινότητά μου ψάχνω χρόνο, αλλά σπάνια.
Αλλά δεν, ναι.
Οπότε προσπαθώ να καλύψω το κενό.
Εγώ θυμάμαι μόνιμα.
Τι διακοπές, τα ταξίδια, σε αυτά.
Θυμάμαι μόνιμα τον εαυτό μου να λέω ότι ξέρεις τι, θα διαβάζω 5 σελίδες πριν κοιμηθώ. Όπως... Ξέρεις, ψά χρόνια, 10 χρόνια το λέω, 15.
Ποτέ, γιατί είμαι ήδη, αυτό είμαι ήδη πολύ κουρασμένος για να το κάνω. Δηλαδή, όσες φορές έχω δοκιμάσει να το κάνω αυτό, ή νιστάζω ή διαβάζω μια σελίδα και συνειδητοποιώ ότι δεν μου πίνει τίποτα.
Ναι, παίζει.
Οπότε είναι και κρίμα για το, και για το βιβλίο. Mm. Δηλαδή, αδικείς αυτό που διαβάζεις έτσι.
Η ωραία φάση είναι Σαββατοκύριακο μόλις. Ξυπνάς, χαλαρός, ωραίος.
Ναι.
Ξαπλώνεις τον καναπέ.
Ναι, ξεκούρασε.
Διαβάζεις, παίρνει λίγο ύπνος μετά. Ο Δεκατιανός ο γλυκός. Σηκώνεσαι μετά, φτιάχνεις το δεύτερο καφέ, συνεχίζεις, διαβάζεις. Αυτό δεν θέλει. Δηλαδή, αν κάτσεις 2 ώρες σε ένα βιβλίο, σε 2 ώρες πιστεύω ότι έχεις διαβάσει εύκολα 50-60 σελίδες.
Όχι, ισχύει. Και αυτό που κάνω, αυτό που έκανα εγώ πριν, μέχρι πριν 2-3 χρόνια, νομίζω το έλεγα, είχε πιάσει και διάβαζα πολύ μεγάλα βιβλία. Και νιώθω ότι δεν. Ξέρεις, επειδή μου παίρνει καιρό να τελειώσω ένα βιβλίο, δεν διαβάζω. Και μετά άρχισα να διαβάζω μικρότερα.
Ναι.
Για να νιώθω ότι. Τελειώνω. Ναι, πάει αυτό, πάμε στο επόμενο.
Τα μεγάλα είναι και εντάξει, είναι.
Είναι προζεκτάκια, ναι.
Είναι γιατί... προζεκτάκια.
Εγώ τώρα έχω ένα του Αραμπούρου που μου είχε φέρει ο φίλος μας ο Αλκιβιάδης. 600 σελίδες.
Ναι, οκ, okay, αυτό. Δηλαδή, μοιραία θα σου πάρει.
600 σελίδες με το ρυθμό που δουλεύουμε όλοι, θες. Και άμα είσαι και παιδιά και τέτοια.
Είναι αυτό, ναι. Είναι, δηλαδή, αυτό που λες, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε για τα Σαββατοκύριακα. Ναι, αλλά δεν
ναι,
την έχω αυτή την άποψη.
Ρεαλιστικά, ναι, δεν πάω
όταν ο άλλος ξυπνάει 7.30 το πρωί και σου λέει.
Είναι σαν το γυμναστήριο. Κάντο σαν το γυμναστήριο. Δηλαδή, να πεις
ότι. Είναι μόνο το βράδυ, είναι, ας πούμε.
Ναι, ότι πώς πάω Τρίτη και Πέμπτη στο γυμναστήριο για να μην σαπίσω εντελώς από τον τρόπο ζωής μου. Τετάρτη Παρασκευή έχω από τις 6.30 μέχρι τις 7.30 διαβάζω.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχεις, και αυτό που λέγαμε για τα project, έχεις κάποια project να πεις ότι τώρα ξέρω εγώ, αυτή την περίοδο θέλω να διαβάσω τους κλασικούς, αυτή την περίοδο θέλω να διαβάσω τους Έλληνες. Και ξέρεις τι, είναι επειδή τα βιβλία είναι ατελείωτα, ρε παιδί μου. Πάντα θα υπάρχει κάτι που δεν θα το έχεις διαβάσει.
Καλά, ναι, εννοείται. Όχι, τώρα είμαι σε
φάση... Σε πιάνει, ας πούμε, να καλύψει κενά ή...
Πού και πού με πιάνει αυτό το άγχος, αλλά πλέον το ξεπερνάω πολύ εύκολα. Ξέρω ότι δεν πρόκειται ποτέ να τα διαβάσω όλα όσα πρέπει να διαβάσω.
Όχι, πάντα δεν είναι τόσο πολλά αυτά που θεωρητικά πρέπει να έχει διαβάσει.
Δηλαδή, πιάνει να διαβάσει ένα κλασικό, ξέρω εγώ, και αμέσως βγαίνει ένα καινούριο που παίρνει διθυραμμικές κριτικές. Και λες τώρα το θέλω και αυτό να το διαβάσω. Οπότε συνήθως παίζω ένα παλιό, ένα καινούριο. 2 ξένα, 1 ελληνικό, ξέρω, κάπως έτσι το πάω κι εγώ.
Παρατάς.
Με πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά πλέον έχω αποφασίσει ότι ναι, θα παρατάω βιβλία. Αν μέχρι την 40-50 σελίδα δεν, τα λέγαμε. Η ζωή είναι μικρή.
Δεν είναι κάπως άδικο. Η ζωή είναι πολύ μικρή, αλλά σκέψω, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου το Wire, έτσι. Εγώ το Wire το είδα πραγματικά στην 4η προσπάθεια. Δεν θα ήταν πολύ κρίμα. Να, τέσσερις, στην 4η σου λέω. Είπα, θα το δει. 4 φορές έχω δει τον πιλότο του Wire.
Ναι, αλλά σκέψου το εξής.
Πίεσα τον εαυτό μου, λέει, δεν γίνεται. Ναι. Δεν θα ήταν πολύ κρίμα.
Ναι. Δεύτερο Wire όμως δεν υπάρχει. Ενώ αντί για το βιβλίο που δεν σου πάει εσένα, δεν λέμε ότι είναι κακό, απλά δεν σου ταιριάζει εσένα αυτό το βιβλίο, θα υπάρχουν σίγουρα άλλα βιβλία που σου ταιριάζουν. Εξίσου καλά.
Κακά βιβλία καλύτερα. Υπάρχουν αντιφατικά. Δηλαδή.
Κακό με την έννοια.
Ποιο θέλει το κακό βιβλίο, εκδοτικό που το βγάζει, το κοινό που το.
Τι είναι το κακό βιβλίο, κάτσε τώρα.
Ρε παιδί μου.
Κακογραμμένο, ότι.
Ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να είναι είτε κακογραμμένο, ξέρω, κακογραμμένο, μέτρια γραμμένο, που θα είναι πολύ βασική η υπόθεσή του.
Εντάξει, πάρα.
Κοίταξε.
Ναι, okay, ποιο θέλει αυτό όμω. Θέλει ο εκδοτικό που. Σήμερα πάει που είμαι.
The public gets what the public wants.
Σήμερα που είμαι χαρούμενο επειδή έχει βγει το βιβλίο μου, θα σου πω ότι καλώ βγαίνουν όλα αυτά τα βιβλία. Τα μόνα βιβλία που προσωπικά έχω μεγάλο μένο εναντίον του και τα απεχθάνω με σφόδρα, ψυχήτα και σώματι, είναι αυτά τα βιβλία των τσαρλατάνων τη αυτοβοήθεια. Αυτά δηλαδή θεωρώ ότι είναι μεγάλη πληγή. Θα μου πει, μόνο στην Ελλάδα βγαίνουν. Όχι, σε όλο τον πλανήτη βγαίνουν και σαρώνουν. Και σκίζουν και σε κάποιο βαθμό, εγώ επιμένω, το λέω και το ξαναλέω, ότι είναι και επικίνδυνα. Γιατί κάποιος νομίζει ότι λύνει τα προβλήματά του διαβάζοντας τον Χίψη Z Τσαρλατάνο, ενώ κανονικά πρέπει να πάει σε έναν ψυχολόγο να τα λύσει με έναν ειδικό τα προβλήματά του. Αλλά τέλος πάντων, μην κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Από εκεί και πέρα, ναι, κακή λογοτεχνία, αν θες τη γνώμη μου, ναι, υπάρχουν κακά βιβλία, ρε παιδί μου, αλλά το δικό μου κακό βιβλίο μπορεί να είναι καλό για σένα, ξέρω, και το αντίθετο.
Καλά, και παντού σημαίνει αυτό. Και κακές σειρές υπάρχουν.
Ναι, ακριβώς.
Υπάρχει.
Ναι. Προτιμότερο κατά τη γνώμη μου να διαβάσει κάποιος ακόμη και ένα βιβλίο που θεωρείται κακό, ξέρω εγώ, να μην πούμε ονόματα τώρα, από το να μην διαβάσει καθόλου. Γιατί όπως και να έχει, είναι ωραίο να διαβάζεις.
Είστε σνόμπ, εσείς συγγραφείς.
Έχεις πιάσει δηλαδή εκεί στα, στα φιλολογικά τέτοια που
κάνεις. Που συχνάζω, στα καφενεία.
Στα καφενεία.
με το τσιμπούκι μου. Τι αν είμαστε σνόμπ. Βέβαια, μόνο σνόμπ τώρα. Είμαστε οι καλλιτέχνες. Όχι μόνο, τι σνόμπ, δεν ξέρω. Είμαι σνόμπ εγώ. Είμαι λίγο.
Εντάξει, ναι, λίγο.
Η γυναίκα μου έτσι με λέει ότι είμαι λίγο σνόμπ. Αλλά είμαι, δεν είμαι σνόμπ, ρε, όχι. Με ποια έννοια σνόμπ, δηλαδή να σνομπάρω ποιον.
Αυτόν που... Κακού συγγραφείς, ξέρω εγώ. Ή...
Δεν κάνω παρέα με κακού συγγραφείς, ούτε με καλού. Yeah. Δεν κάνω παρέα με συγγραφείς, ξέρω εγώ. Κάνω παρέα με του φίλου.
Δεν κάνει παρέα με συγγραφείς.
Είμαι έξω από τον κύκλο.
Ναι, δεν σε έχουν βάλει.
Γι' αυτό δεν έχω βγάλει λεφτά.
Έχεις Έλληνες συγγραφείς που θαυμάζεις, που να λες τωρινούς ενώ σύγχρονους. Που να λες πω αυτός.
Αγαπάει πολύ τον Λένο Χριστίδη.
Ναι, ο οποίος έχει να βγάλει πολλά χρόνια βιβλία.
Εγώ
σύγχρονος Έλληνες συγγραφείς.
Και εγώ Λένο Χριστίδη αγαπάω πολύ.
Και εγώ και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Δύσκολα τώρα. Κάτσε να δω τι έχει βγει.
Μου αρέσει πολύ. Για συνέντευξη, όσο ψάχνει να δώσει, του είχα στείλει για συνέντευξη.
Νομίζω ότι δεν έχει δώσει ποτέ.
Του έχω πάρει μια. Του είχα πάρει πριν από καμιά δεκαετία. Φοβερό ο Λένο, τρομερό.
Εγώ το μόνο που κέρδισα ήταν να πάω μια καφέ.
Πήγατε.
Πήγα μια καφέ, βέβαια. Θεός και πήγα στο σπίτι του στα Εξάρχεια.
Εξάρχεια, πλατεία εκεί.
Μου έδωσε βιβλία, δώρο και τέτοια.
Πλατεία
εκεί. Αλλά η συνέντευξη δεν έγινε.
Όχι, όχι, μου το είπε από την αρχή. Συνέντευξη δεν σου δώσω, αλλά πάμε για καφέ.
Ωραίος.
Είναι πολύ ωραίος ο Λένος.
Ναι, ναι, σου λέω κανονικά.
Λοιπόν, σύγχρονος Έλληνας συγγραφής, συγγραφέας. Πω με πιάνε τα προετοίμαστε αυτή τη στιγμή. Να κάτι που δεν είχα σκεφτεί.
Σου είχαμε πει ότι θα έρθουμε για podcast, θα είχε προετοιμαστεί.
Να κάτι που δεν είχα σκεφτεί. Α, περιμένετε, όχι. Μια απόδειξη
ότι δεν στέλνουμε τι ερωτήσει από πριν.
Αδιάβλητο το σύστημα εντελώς.
Είναι όλα αθόρμητα.
Αχ, καθίστε να βρούμε έναν Έλληνα συγγραφέα που διάβασα τώρα τελευταία και μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, περιμένετε. Μισό λεπτάκι, δώστε μου.
Με Αλεξάνδρα Κάπα μου αρέσει πολύ.
Αλεξάνδρα Κάπα, ναι, είναι από τα βιβλία.
Έχω διαβάσει το. Πώς το λέγανε. Όχι νυχτερίδες, πώς το λέγανε. Πώς το λέγανε τι ήταν, Αλεξάνδρα.
Ποιο.
Τώρα με την Παναγία δεν έβγαλε.
Όχι τώρα, έχω, πριν 3-4 χρόνια είχα διαβάσει που ήταν.
Τον Αχινό.
Α, ναι. Πώς ερωτεύονται οι Αχινοί.
Ναι,
το είχα διαβάσει, πολύ, πολύ μου άρεσε. Κι άλλο ένα που τώρα.
Λοιπόν, θα σας πω.
Του Βεργέτη διάβασα πέρασμα.
Του Νίκου είναι ωραίο, ναι.
Πολύ.
Λοιπόν...
Χρήστο Οικονόμου έχω διαβάσει.
Χρήστο Οικονόμου επίσης ωραίος.
Και αυτά λίγο μαύρα, λίγο.
Ναι, είναι νταρκύλα. Ο Μαμαλούκας είναι πολύ ωραίος για αστυνομική. Ο Γιαννίσης επίσης είναι πολύ ωραίος για αστυνομική.
Θα τον αναφέρω βέβαια, Βαγγέλης Γιαννίσης.
Λοιπόν, τι άλλο, ποιο άλλο να πω. Ο Χρήστος Οικονόμου επίσης πολύ καλός, τον είπες εσύ. Καλά, Ραπτόπουλος είναι.
Μόνο άντρες λέτε.
Είπαμε Αλεξάνδρα Κάπα.
Αλεξάνδρα Κάπα. Ποιο άλλο να πούμε, ας μην κάνουμε name dropping τώρα.
Όχι, εντάξει, αν έχεις κάποιον που ξέρεις.
Να σου πω, ποιοι σε έχουν καθορίσει από συγγραφείς.
Ω, τώρα καλή ερώτηση. Λοιπόν.
Άλλο,
Desert Island. Τρία βιβλία.
Desert Island, λοιπόν.
Πέντε βιβλία.
Δεν θα σου πω βιβλία, θα σου πω συγγραφείς.
Okay.
Ό,τι προλάβω, δηλαδή.
Τα βάζεις στο Kindle, έχεις iPad.
Ναι.
Λοιπόν,
όσο μέχρι τελειώσει η μπαταρία.
Θα έβαζα Λένο Χριστίδη, γιατί όταν ήμουν νεότερος τον είχα λατρέψει και ακόμη έχω πολύ soft spot για τον Χριστίδη. Αν και είμαι πάνω από την ηλικία, νομίζω, που σε πιάνει ο Χριστίδης πια, αλλά θυμάμαι πολύ τη συγκίνηση του Λοστρέ. Θα έβαζα Χριστίδη, λοιπόν. Θα έπαιρνα μαζί μου Βακαλόπουλο.
Βακαλόπουλο.
Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Φοβερός, ναι, φοβερός.
Και από ξένους, για Desert Island List, θα έπαιρνα Hemingway, Raymond Carver και Gabriel Garcia Marquez.
Έτσι. Σήμερα.
Ο Γκάμπος. Έχουμε και θέμα
και
σήμερα.
Θέμα,
στο...
ναι, του θα δώσει κιόλα.
Για την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου.
Εσύ τι, πού τάσε αυτό που έγινε με το.
Δώσε λίγο κόμμα.
Δώσε λίγο. Ναι, ότι...
Αν έπρεπε ή όχι να βγει.
Και να πούμε ότι κυκλοφόρησε βιβλίο του Μάρκες, το οποίο το έβγαλαν τα παιδιά του.
Ναι.
Το οποίο το είχε γράψει όσο βρισκόταν ακόμα εν ζωή.
Αλλά δεν του άφηνε.
Δεν του άφηνε, δεν του άρεσε.
Ήταν τα χρόνια που τον είχε χτυπήσει η Άνια δυστυχώ τον μέγιστο Γκάμπο και. Τους είχε πει, ρε παιδί μου, το προσπαθούσα από εδώ, το προσπαθούσα από εκεί. Τέλος πάντων, αυτό το τελικό χειρόγραφο είχε πει στα παιδιά του:
μην το
καταστρέψτε το. Ναι. Μην τυχόν και το εκδώσετε. 10 χρόνια μετά το θάνατο, τα παιδιά το βγάλανε. Και είναι αυτό το ζήτημα τώρα. Έπρεπε ή όχι να εκδοθεί. Κοίταξε. Θεωρητικά, ηθικά εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Ο Μακαρίτης είπε να μην βγει.
Ναι.
Άμα στην τσέπη όμως οι άλλοι σου λένε ότι.
Από την άλλη όμως, ο Μακαρίτης που ήθελε να καταστραφεί αυτό το χειρόγραφο, γιατί δεν το κατέστρεψε ο ίδιος. Επίσης, αν αυτό το βιβλίο ήταν αριστούργημα, θα γκρινιάζαμε που βγήκε. Δεν είναι αριστούργημα, το λένε και οι ίδιοι του υγιεί, το λέει και ο επιμελητής του. Δεν είναι κακό, γιατί αυτός δεν μπορούσε να γράψει τίποτα κακό.
Διαβάζοντας το θέμα σου, αυτό που σκεφτόμουν εγώ είναι ότι απ' την άλλη, καταλαβαίνω το ηθικό και όλα αυτά. Απ' την άλλη, έχει βγάλει ένας από τους σπουδαιότερους συγγραφείς ένα ακόμα βιβλίο.
Ναι, δεν μπορείς μωρέ να μην το
δώσει. Δεν είναι κρίμα να μην το δώσει.
Δεν είναι τώρα η αισθητική του μετρίου. Είναι
αυτό λένε.
Από τα περισσότερα βιβλία που κυκλοφορούν. Καλύτερο θα είναι.
Κάτι θα πάρεις.
Κάτι θα πάρεις. Ακριβώς. Και είναι ένα τελευταίο δείγμα.
Αυτό λένε και αυτοί ως επιχείρημα υγεία του. Ότι είναι, παιδί μου, να, έτσι να ολοκληρωθεί ο κύκλος του Μάρκες. Εντάξει, προφανώς και τον πήγε εκείνη έπαιξε το ρόλο του.
Καλά, προφανώς. Ναι, προφανώς.
Αλλά έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Νομίζω του Κάφκα του είχαν βγάλει βιβλία μετά το θάνατό του. Έχει γίνει δηλαδή και έχουν βγει αριστουργήματα. Εδώ η όλη συζήτηση γίνεται, εντάξει, ναι μεν για το αν είναι ηθικό ή όχι, αλλά και γιατί το βιβλίο είναι κατώτερο των υπολείπων του Μάρκες. Δηλαδή, αν ανακαλύπταμε το νέο αριστούργημα, κανείς δεν θα ασχολιόταν αν έπρεπε ή όχι να εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Θα λέγαμε, θα πετούσαμε τη σκούφια μας και θα το διαβάζαμε ήδη. Οπότε είναι λίγο γκρίζα ζώνη. Εντάξει, ξέρω. Θεωρητικά, αν θες να είσαι πολύ πολύ αυστηρός, λες ότι είναι λάθος που βγήκε. Από την άλλη.
Κάνεις και λίγο τα στραβά μάτια.
Ναι, αυτό. Εντάξει.
Εσύ άμα πεθάνεις έχεις κάτι στη μέση να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
Άμα πεθάνω έχω αφήσει ρητές εντολές στη σύζυγο. Θέλω να φτιάξει ένα μουσείο στη γενέτειρά μου.
Ωραίο,
ωραίο. Ωραίο, το βολό.
Ένα τραπεζάκι τσιπουράδικο εκεί πέρα να γίνεται κατάσταση. Αυτό, ναι.
Όχι, εμείς ευχόμαστε να είσαι γερός και δυνατός να συνεχίσεις να βγάλεις πολλά βιβλία.
Έχεις σκεφτεί ήδη ποιο θα είναι το επόμενο?
Ναι.
Εγώ ξέρω.
Not.
Υπάρχει ένα project, υπάρχει
το
μια
οποίο
ιδέα.
Αυτό το project, να ξέρεις, είναι πριν το ένα για τον δρόμο.
Α, okay.
Πριν γράψω αυτό, είχα ολοκληρώσει κάτι άλλο.
Α, αλλά ολοκληρώσει κιόλας.
Ναι, ναι. Το οποίο τώρα ψάχνει τον δρόμο του.
Άρα σχετικά σύντομα.
Όχι σε λιγότερο από 2 χρόνια, αν βγει. Θα δούμε όμως.
Εντάξει. Με το καλό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ.
Καλό τάξιο να είναι το ένα για τον δρόμο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις με τέχνο. Είναι σήμερα στα βιβλιοπωλεία.
Mm-hmm.
Το βρίσκουν, φαντάζομαι, παντού.
Παντού, ναι, εντάξει. Παντού. Το μετέχνο έχει.
Πόσα έχει πουλήσει μέχρι τώρα?
Τι ακούτε?
Αύριο θα σας πω πόσα θα έχει πουλήσει μετά από αυτό το podcast.
Τι λένε? Μια τελευταία ερώτηση πέρα από την πλάκα.
Παρακαλώ.
Βγήκε σήμερα, ωραία.
Α, 13 Μαΐου θα γίνει παρουσίαση.
Α,
μπράβο,
ωραία,
να το πούμε αυτό.
Ναι.
Νωρίς ακόμα, αλλά save the date. 13 Μαΐου στο Ζάτοπεκ, αυτό το πολύ ωραίο βιβλιοπωλείο στην Καλυθέα, βιβλιοπωλείο καφέ που είναι. Και στο πάνελ, ας πούμε, μαζί μου εκεί θα είναι ο Διονύσης Μαρίνος, εξαιρετικός συγγραφέας και βιβλιοκριτικός, και η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, η διευθύντρια πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση.
Σπουδαία. Η τελευταία ερώτηση που έχω είναι πρακτική. Βγήκε σήμερα 20 Απριλίου. Πότε έχεις μια πρώτη εικόνα ότι πάει, δεν πάει καλά?
Καλή ερώτηση, δεν ξέρω. Φαντάζομαι.
Πάει και πολύ με τις εποχές το βιβλίο. Αυτό το ξέρω, εντάξει, ότι είναι, εντάξει, πριν το καλοκαίρι πουλάνε πολύ.
Τώρα ξεκινάει το μεγάλο γκάζι, ας πούμε, προς το καλοκαίρι. Μετά κάθεται λίγο το φθινόπωρο και ξαναπαίρνει μπρος το χειμώνα και νεκρώνει εντελώς η εκδοτική αγορά το Γενάρη-Φλεβάρι. Εκεί σταματάνε και οι μηχανές των εκδοτικών, δηλαδή δεν τυπώνουμε τίποτα, δεν έχει νόημα. Φαντάζομαι μέχρι το καλοκαίρι θα υπάρχει ένα ικανοποιητικό δείγμα. Αλλά και αυτό με μια επιφύλαξη, δεν ξέρω. Θα δούμε. Οπότε να τα παίρνετε 2-2.
Ναι, εννοείται.
Για να πάω διακοπές το καλοκαίρι.
Εννοείται. Δώστε κάτι για τις διακοπές του Θεοδόση.
Έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
Εγώ, παιδιά, ευχαριστώ.
Μας ακούτε σε Apple, YouTube, Spotify. Εκεί είναι το δυνατό μας τέτοιο. Και αν θέλετε, βάλτε και κανένα αστεράκι.
Ναι, καιρό έχετε. Βάλτε αστεράκι, γράψτε μας κανένα σχόλιο. Όχι μόνο καλό.
Έχει καλό να γράψουν κυρίως. Γιατί μόλις τι τους είπαμε. Τι δεν τους άρεσε.
Δεν
ξέρω, μάλλον τους
άρεσε ο Θεοδός. Δεν λέω εμείς.
Και στο One Man μας βρίσκεται. Και στο One Man.
Ναι, ναι.
Θα είμαστε
την επόμενη εβδομάδα.
Την άλλη εβδομάδα πάλι.
Ναι, ναι, ναι. Γεια σας.